ก่อนจะเริ่มโค้ชลูกน้องต้องพูดอะไรก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระที่ดีสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ที่1781แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะฮะก่อนหนึ่งนะครับคลาส Design Thinking Workshop นะฮะ Design Thinking Master Class 2วันเต็มนะครับตอนนี้เหลือ3ที่นั่งสุดท้ายนะครับรอบสุดท้ายรอบเดียวของปีนี้นะครับก็เราจะเรียนกันในเดือนหน้านะครับใครที่สนใจจะเรียนเกี่ยวกับขั้นตอนนะวิธีการที่หลายองค์กรระดับโลกเขาใช้กันในการสร้างของใหม่ๆในองค์กรหรือที่เราเรียกว่า innovation เนี่ยตั้งแต่การเข้าใจลูกค้านะครับทำไงให้ทีมสามารถคิดนอกกรอบได้นะครับแล้วก็การทำโปรโตไทป์ง่ายๆเพื่อเทสแบบพวกสตาร์ทอัพเขาทำกันเนี่ยทำยังไงนะครับก็เราจะเรียนรู้กัน2วันเต็มนะครับเป็นเวิร์กช็อปทั้ง2วันนะครับใครที่สนใจก็สมัครดูรายละเอียดกันเข้ามาได้ที่ Facebook Page ของ8บรรทัดครึ่งนะครับแล้วก็ LINE OA ของ8บรรทัดครึ่งนะฮะเครื่องหมายแอดแล้วก็ eight half ครับ eighthalf นะครับวันนี้นะผมจะขอเล่าถึงหนังสือ Coaching by Stories ต่อนะฮะของอาจารย์เกรียงศักดิ์นะครับโค้ชผู้บริหารระดับประเทศท่านหนึ่งนะครับที่วันก่อนเรามีโอกาสได้พูดคุยกันในไลฟ์ในเพจหลายครั้งเนี่ยพูดถึงการโค้ชผมว่าคอนเทนต์เรื่องนี้เนี่ยมีค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วนะครับโค้ชด้วยการตั้งคำถามนะครับพาให้ลูกน้องคิดเองแล้วก็ทำยังไงให้ลูกน้องคิดเองแล้วก็รู้ว่า next step ต้องทำอะไรต่อซึ่ง เดี๋ยวเราคงจะมีการพูดคุยเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ในจุดที่สำคัญอันหนึ่งนะครับซึ่งผมว่าในประสบการณ์มีความสำคัญมากเลยก็คือว่าหลายๆครั้งเนี่ยหัวหน้าไปเรียนเรื่องโค้ชชิ่งมาแล้วก็อินมากนะครับกลับมาเนี่ยแทนที่ลูกน้องก็เดินมาขอคำแนะนำเหมือนเดิมขอคำตอบนะแล้วเราก็บอกเขาว่าอ้าวแล้วคุณคิดว่าไงผมไม่บอกคำตอบคุณลูกน้องงงนะครับคือ conversation coaching เนี่ยเป็น conversation ที่ถ้าคนไม่เคยเจอจะงงนะครับเพราะว่าเราจะไม่บอกคำตอบเราเลยเราให้เขาคิดเองแล้วมันค่อนข้างอึดอัดนะครับทีนี้การจะทำให้มัน practical เนี่ยคุณมีวิชาแล้วอะคุณอยากจะเริ่มโค้ชลูกน้องคุณต้องทำยังไงนะครับอาจารย์เกรียงศักดิ์บอกเนี่ยบอกว่าข้อหนึ่งเลยนะครับคุณต้องแจ้งพนักงานให้เขาทราบก่อนนะว่าคุณจะโค้ชเขาคือคุณจะเริ่มการใช้ตั้งคำถามคุณจะไม่บอกคำตอบนะพนักงานจะได้ไม่งงไม่ประหลาดใจเขาจะได้ไม่รู้สึกว่าคุณโกรธเขาหรือเปล่าหรือคุณกำลังทดลองอะไรกับเขาอยู่คุณบอกไปเลยนะครับว่าคุณกำลังจะโค้ชเขาการโค้ชเนี่ยใช้ตั้งคำถามนะครับพนักงานอย่าตกใจนี่ข้อหนึ่งคือให้แจ้งก่อนเลยนะครับข้อสองเนี่ยให้บอกเขาครับบอกเขาไปเลยนะครับว่าการโค้ชเนี่ยอาจจะอึดอัดบ้างเล็กน้อยในช่วงแรกนะเพราะว่าไม่คุ้นเคยนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยผมจะบอกคำตอบคุณใช่ไหมแต่ว่าครั้งเนี้ยผมอยากให้คุณคิดเองเพราะฉะนั้นมันอาจจะอึดอัดบ้างเนาะไม่เป็นไรนี่ประโยคที่สองที่วนจะพูดนะข้อสามนะฮะบอกให้ทราบถึงประโยชน์ครับว่าไอ้วิธีเนี้ยจะทำให้เกิดการพัฒนาแล้วก็เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้เร็วขึ้นนะครับไม่ได้ต้องกลับมาขอคำตอบตลอดนะครับเหมือนกับการให้เบ็ดไปตกปลามากกว่าการให้ปลานะครับเพราะฉะนั้นให้พนักงานเห็นประโยชน์นะครับว่าวิธีนี้แม้ว่ามันจะอึดอัดสักหน่อยเนี่ยแต่ก็น่าจะคุ้มกับเวลานะครับเพราะจริงๆการที่หัวหน้าบางทีรู้คำตอบอยู่แล้วแต่ไม่บอกเนี่ยแล้วให้พนักงานคิดเองเนี่ยจริงๆหัวหน้าก็ค่อนข้างเสียสละพอสมควรเนาะเพราะว่าเวลาหัวหน้าก็มีค่าใช่ไหมเอามานั่งคุยกับลูกน้องให้ลูกน้องคิดเองได้เนี่ยก็เป็นการแสดงว่าลูกหัวหน้าแคร์นะครับแล้วก็บอกเขาด้วยนะฮะว่าคำตอบที่เราอยากจะได้จากเขาเนี่ยถูกหรือผิดไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับเป็นการระดมความคิดกันแต่ให้เขาได้มีโอกาสคิดออกมาก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกน้องเนี่ยเวลาเราถามเขาถึงแม้ว่าเขาจะมีความคิดแต่เขาจะกลัวผิดฮะถ้าเป็นองค์กรทั่วไปเขาจะกลัวผิดเขาจะไม่กล้าออกความเห็นฮะเขาจะงงว่าหัวหน้าอยากได้ความคิดเขาจริงหรือเปล่าพูดไปเดี๋ยวโดนด่าหรือเปล่าบอกเขาไปเลยนะครับว่ามันเป็นกระบวนการเรียนรู้นะครับแล้วก็พูดได้เลยไม่ว่าจะถูกหรือผิดนะครับคำถามที่ควรจะเริ่มต้นในการโคชชิ่งส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่ควรจะเริ่มจากปัญหาอะไรมากมายนะควรจะเริ่มต้นคำถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือข้อมูลก่อนนะครับเพราะว่าเป็นคำถามที่ง่ายๆที่คนจะตอบได้เนาะเป็นเรียกคำถามอุ่นเครื่องนะถามว่าเกิดคุณมี data เรื่องนี้คุณเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยตัวเลขตรงนี้เป็นไงบ้างนะถ้าพนักงานคุณรู้และตอบได้เนี่ยเขาจะมีความมั่นใจขึ้นเพราะฉะนั้นคำถามที่ไม่ได้เกี่ยวกับ reflection ในเชิงเหตุและผลเข้าไปลึกมากจนเกินไปนะครับที่ต้องวิเคราะห์มากจนเกินไปเป็นคำถามในการถามหา data เนี่ยเป็นคำถามที่เหมาะสมนะครับในการที่จะเริ่มต้นการโคชชิ่งให้คนรู้สึกสบายใจนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มถามความเห็นแล้วก็ดุลพินิจแล้วก็วิธีการคิดได้นะอันนี้ก็จะเริ่มเป็นการโคชแล้วนะครับแล้วอันเรื่องนั้นคุณคิดยังไงแล้วคุณจะแก้ปัญหานี้ยังไงปัญหามันคืออะไรกันแน่นะมันก็จะเป็นคำถามที่ลึกขึ้นนะครับทุกๆครั้งที่พนักงานตอบเนี่ยจะรู้สึกอึดอัดนะครับแล้วก็เมื่อไหร่ที่เขาตอบมาได้ ยาวๆนะครับไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเนี่ยให้คุณชมเชยให้กำลังใจนะครับว่าวิธีการนี้ไม่ใช่วิธีการที่ง่ายนะครับแล้วก็ต้องใช้ความกล้าหาญพอสมควรในการกล้าตอบต่อหน้าหัวหน้านะครับก็ชื่นชมให้กำลังใจนะครับว่ามาถูกทางแล้วนะฮะแล้วก็หลายๆครั้งการโคชชิ่งพนักงานอาจจะคิดไม่ออกในตอนนั้นสักทีเดียวนะครับไม่จำเป็นต้องนั่งค้างกันอยู่ตรงนั้นตลอดก็ได้นะครับอาจจะบอกว่าผมถามคุณทิ้งไว้อันนี้แล้วก็ให้เป็นการบ้านกลับไปคิดละกันนะครับกลับไปคิดก่อนแล้วกลับมาคุยกันต่อนะครับว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังจะทำอยู่เนี่ยปัญหามันคืออะไรกันแน่นะแล้วคุณอยากจะแก้มันยังไงนะมีออปชันอะไรบ้างและถ้าคุณจะทำมันจริงๆคุณจะเริ่มตรงไหนก่อนนะครับอันเนี้ยที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเหมือนคล้ายๆโกลโมเดลนะครับก็คือว่าเรียลิตี้เป็นไงปัญหาคืออะไรโอคือออปชันมีทางเลือกอะไรบ้างนะ W คือ way forward แล้วคุณจะเริ่มต้นทำสิ่งนี้ได้อย่างไรอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องจบในเซสชันนะครับสามารถให้การบ้านเขาไปคิดแล้วกลับมาคุยกันใหม่ได้นะครับเวลาคนคนหนึ่งตอบผิดเนี่ยผิดเลยนะผิดหมายว่าผิดเลยจริงๆคุณรู้สึกว่าเอ้ยสิ่งคำตอบนี้ไม่น่าใช่นะครับซึ่งเรามาระวังให้ดีว่าคำตอบของเขาอาจจะใช่ก็ได้แค่ว่าประสบการณ์ของคุณอาจจะไม่ค่อยฟิตกับคำตอบก็ได้นะแต่ว่าสมมติถ้ามันผิดจริงๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งตำหนิหรือบอกว่าผิดนะให้พูดว่าคำตอบคุณน่าสนใจนะ อย่าเพิ่งบอกนะครับว่าคำตอบจริงๆเป็นยังไงแต่ว่าให้ถามเขาแล้วนอกจากวิธีนี้คุณคิดว่ามีวิธีไหนอีกไหมไหนมาช่วยกันระดมความคิดไหมเพื่อมีหลายๆทางเลือกนะครับไอ้ที่เล่าให้ฟังทั้งหมดนี่คือแบบเหมือนหัวหน้าที่เพอร์เฟกต์มากนะแล้วก็เป็นโคชชิ่งแบบหัวหน้ามากๆนะครับจริงๆคนที่เป็นโคชผู้บริหารเนี่ยที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับลูกน้องเนี่ยเขาจะค่อนข้างมีความนิ่งกว่าหัวหน้าเพราะถ้าหัวหน้าโค้ชลูกน้องบางทีเราก็อยากให้เขาว่าเฮ้ยทำไมเรารู้จักเขาดีอ่ะนึกออกไหมบางทีการรู้จักกันดีเกินไปมันก็มีเขาเรียกว่า bias บางอย่างว่าไอ้คนนี้มันเป็นคนยังไงตั้งแต่แรกอยู่แล้วพอโค้ชก็จะรู้สึกว่าแบบอึดอัดอะไรเงี้ยอยากจะบอกอะไรเงี้ยเพราะนั้นข้อดีของการมีโค้ชผู้บริหารมาทำให้ดูนะจะทำให้เราเห็นว่าการพูดแบบเป็นกลางและมีความอดทนโดยไม่จ้าชว่าคนคนนี้เป็นยังไงมาก่อนเนี่ยมีความสำคัญมากๆนะครับแล้วก็จะทำให้การโคชชิ่งเนี่ยเป็นเหมือนกระดุมเม็ดแรกเลยทำให้การโคชชิ่งเนี่ยเริ่มมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือท่าทีนะบุคลิกการพูดการวางตัวของตัวโคชนั่นแหละนะของตัวหัวหน้านั่นแหละที่มีลักษณะที่เปิดกว้างแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจนะครับพนักงานที่กำลังจะเข้ามาโคชเพราะว่าจากการที่เขาเข้ามาเพื่อขอคำตอบแล้วคุณบอกเขาตลอดเนี่ยกลายเป็นว่าเขาต้องคิดเองเนี่ยจริงๆอันนี้เป็นก้าวใหญ่มากเพราะเมื่อไหร่ที่คิดเองแล้วต้องมาแชร์กับหัวหน้าเนี่ยก็จะมีการกลัวผิดมีการนู่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นกระดุมเม็ดแรกของการโค้ชก็คือบอกเขานะครับว่านี่เป็นคอนเวอร์ชันที่จะไม่เหมือนเดิมนะครับให้เขาได้เตรียมตัวก่อนที่จะเริ่มโคชชิ่งนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะฝากกด subscribe แปมทัดครึ่งพอดแคสต์นะครับสามารถแชร์พอดแคสต์แปมทัดครึ่งให้น้องๆในองค์กรไปฟังกันแล้วก็มาแชร์ใน weekly meeting ได้นะครับหลายคนทำแล้วได้ผลแล้วก็ทำให้ทีมงานเรียนรู้เรื่องใหม่ๆได้แบบก้าวกระโดดนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ